Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу і Ісусу Христу! Поважані радіослухачі, вітають вас у передачі.
Айтець Миколай Остапчук.
Ди Марта Назарка. Святая Православна Церква відзначає сьогодні свята у гонор усіх святих, які з'являються заховальниками животворних плодов Святого Духа і яким по причині їх шматлікості чи невідомості не визначені особливі дні. Гэта усе святые імкнулись стяжаць, наповніцца, дикіравацца дарами Святого Духа. А проповідь скажа нам айцец протоиерей Андрей Стремковскі, свята прихода у воскресенье Христа Збавіцеля, што у Сім'ятічах.
Невыпадкова святая церква праз тыдзень пасля ўрачыстасці сашэсця Святаго Духа на апостолаў успамінае ўсіх святых, указваючы на тое, што ўсё, што зрабілі апостолы і тыя, хто пайшоў за голасам Христа, стала магчымым дзякуючы мудрасці і дарам параклета. Гаворачы пра ўсіх святых, нельга забываць пра праведнікаў Старога Запавету, пра якіх згадывае святой Павел у сённяшчым апостольскім чытанні. Верою яны заваявалі царствы, закрывалі пашчы львам, іх гналі і забівалі, хаваліся яны ў пустынях і пячорах, абараняючы і захоўваючы спадчыну сваіх бацькоў. Яны прысвяцілі гэтаму сваё жыццё, хаця не дачакалі выканання абяцання, дадзенага ў асобе Ісуса Христа. І вось дзякуючы збаўчай смерці Христа на крыжы і яго слаўнаму ў воскресенню атрымалі яны заслужаную ўзнаграду. Христові святыя сталі годнымі прыемнікамі старазапаведных праведнікаў, асвятленыя вучэннем Боскаго Месіі і яго апостолаў, надзеленыя шматлікімі дарамі Святаго Духа, які даў ім мудрасць, адвагу і харызму, яны сталі сапраўднымі вернікамі Божай праўды. Яны ўзялі свой крыж, адны мучаніцтва, другія падзвіжніцтва, а інныя кіравання Христовай царквой. І дзякуючы іх трудам былі узняты творцам як узоры для пераймання. Імёны многіх перадаюцца царквой з пакалення ў пакаленне. Але главная прычына сённяшняй урачыстасці ўсіх святых – ушанаванне тых, чыіх імён мы не ведаем, святых, рассеяных па ўсём свеце, людзей, чые розумы, асвячоныя Святым Духам, імкнуліся да дасканаласці. Як многія хоры анёлаў мы ушановуем сёння ўсіх праайцоў і патрыярхаў, прарокаў і святых апостолаў, мучанікаў і іерархаў, падзвіжнікаў і праведнікаў, мноства святых, жанчын і дзяцей, якія вызнавалі Христа пред грешным светам.
Твоя, Господь, Твоя, 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 Твоя
цяпер запрашаем на царкоўныя звесткі. 15 чэрвеня выйшла пешае паломніцтва ў Яблачынскі манастыры. Сёння паломнікі будуць удзельнічаць у святой боскай літургіі ў Мілейчыцах. Арганізатары чакаюць на новых паломнікаў. Застаецца яшчэ 4 дні паломніцтва.
Як ужо мы пачулі, сёння свята ўсіх святых. У Бельску Падляскім святочную літургію ўзначалі яго блажэнства блажэннейшы владыка мітрапаліт Сава.
А ў Беластоку ў всесвяцкім прыходзе ўзначаліць святочныя багаслужбы яго высокапрасвяшчэнства ўладыка Іякаў.
Заўтра, 20 чэрвеня, панядзелак, у Беластоцкім саборы з нагоды заканчэння школьнага навучальнага 2021-2022 года яго высокапрасвяшчэнства ўладыка архіепіскап Іякаў адслужыць у 17 гадзін падзячны малебен, на якім абавязкова будуць удзельнічаць настаўнікі закону Божага. А пасля малебна у Цэнтруме праваслаўнай культуры здзяйсніцца сустрэча настаўнікаў закону Божага з архіпастырам.
Чацвер у гэтым тыдні называюць дзевятнікам. Дзевяты дзень пасля свята Святой Тройцы з шэсця Святога Духа на апостолаў і прысвячаецца ён Божай Маці. Вось таму ў гэты дзень здзяйсняюцца святыя багаслужбы і па асобаму аддаецца пашана пра святой Багародзіцы. Дзевятнік – гэта таксама дзень, у які ўшаноўваюцца іконы Божай Маці.
Па асобаму святкуецца гэты дзень у Беластоцкім саборы, дзе ўзносяцца малітвы да беластоцкай іконы Пресвятой Багародзіцы. Усяночнае бдзенне адслужыць правячай уладыка архіепіскап Іякаў, а літургію у ладыка епіскап Андрэй.
Таксама урачыста праходзіць гэты дзень і ў гарадку, дзе аддаем паклон гарадоцкай іконе Божай Маці, ды ў многіх другіх прыходах.
24 чэрвеня у свята Ануфрыеўскім Яблачынскім манастыры пачнецца святкаванне патрана абіцелі прападобнага Ануфрыя. Святочныя багаслужбы ў гэтым асобым для нас манастыры узначаліць яго блажэнства, блажэннейшы Сава, мітрапаліт Варшавскі і ўсія Польшы, у саслужэнні ўсіх архіпастыраў нашай царквы і епіскапаў з-за межы ды прыбылага духавенства.
24 чэрвеня ў пятніцу ў Яблачынскім манастыры усяночнае бдзенне пачнецца ў 18 гадзін.
Святая моть, заслужила ты у Бога. Боже, благодать, и спроси нам всем от Бога, ты же всем святая мать, сердце чистое и духа, все святую благодать. Радуйся, святая Дева, радуйся, святая мать, заслужила ты у Бога Боже, благодать. Матерь Божия святая, всей небесной красоты, ты у Бога заслужила святой небесной высоты. Радуйся, святая Дева, радуйся, святая мать, жива ты у Бога, жив си Божий благодать.
Panie, dzieli usich świętych, paczynajeca asabliwy pieryjat.
To znaczy to zautra. Paczynajeca święty apostolski post. Post świętych pierwszowierchownych apostolów Piotra i Pawła, jaki ustalowany cerkwoju dla pierajmania przykładu святих апостолів, які я після отримання дара Святого Духа постом і молитвою рихтувалися до сусвітньої проповіді Євангелія. До частого посту закликає нас і сам Ісус Христос, а так само святі апостоли, де усі подвіжники. Постом і молитвою і ми мацуємося у вірі і гетаким подвігам праганяємо від себе не тільки спокуси, але і різні біди і стихії. Там, де нема для посту пашани, там родиться аморальне життя і розпуста, і там частіше докранають людей різні біди і нещасті. І це не тільки людей, але і природу. Допоможи нам, Господі, провести ці дні святого посту здалек от гульняв і розпусти у тиші і молитві. Ось і так наша програма наблизилася до свого завершення. Остається жадати вам приємного тижня, молитовного настрою у час богослужби святих, доброго здоров'я, до ближайшої зустрічі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навеки!
Слава!